Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Karen Brím búningahönnuður. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Þú heitir ykkur fleiri nöfnum, er það ekki?
Jú, ég heiti fullu nöfni Karen Sonja Mayen Brím.
Já, þetta er svolítið slætti.
Já.
En af hverju notar ekki öll nöfnið þín?
Það er bara því að ég er löt. Mér fannst þetta alltaf svo mikið að segja, svona, ef maður var að fylla út einhverja umsókni, var aldrei pláss fyrir allt nafnið og ef maður var þurft að segja það við einhver, þá var bara, býtu, hvað var númer tvö?
Svona,
og hvernig stafa maður mæjen? Og hvernig er svo brím? Og eitthvað, þannig að ég einhvern veginn stýttaði bara í Karen Brím, bara fyrst og síðasta, bara af hendisemi einhvern dag.
En semst, mæjen er það... Nafn föðu þín síðan?
Já, það er ættanafn föðu míns frá Mexíkó og Brím er þá ættanafn mömmu minna frá Íslandi því þar færðu ættanafn frá sitthvoru fóldrin.
Já, akkurat. Já. Hvað bjóstu lengi í Mexíkó, Karen?
Ég fættist þar og bjó þanglega ég var 9 ára. Þá flutti ég til Íslands og fór í Melaskóla.
Það hlýtur að það verið svolítið breyting.
Já, það var það. Og ég man bara ennþá rosa vel eftir fyrsta skóladeginu mínum. Þegar við mættum hann bara svona í, í nóvember, þannig skólaári var byrjað og svona. Og þá stóð ég með mömmu minni fyrir utan skólastofuna meðan daginn og þá var kennir hann að segja, já, það er ný stelpa hérna komin í bekkin og hún kemur allaleg frá Mexíkó og ég svona tókaði í ermenn á mömmu og sagði bara, mamma, ég er hætt við, með við fara.
Já,
mér líst ekki á þetta. Þetta er eitthvað skrítið, en svo var bara geggjað og ég lenti í ógislega skemmtilegum bekk sem að furðulegt nokk, þú veist, sá bekkur hittir stundum ennþá í reunion.
Já.
Við hittum bara daginn, bara sem sagt, bekkurinn sem fylgdi stað til 7. a, til 12 ára bekks. Þannig að ég var rosa heppin að lenda í svona góðum bekk með svona skemmtilegu fólki.
En sko, hvernig var lífið þitt í Mexíkó? Manstu það vel?
Já, ég man það mjög vel, bara því ég var náttúrulega 9 ára þegar ég flutti og já, minningar kannski, ég veit ekki, niður í 4 ára eða eitthvað eða, þú veist, maður kannski á erfitt með að greina tíman þegar maður er svona lítill.
Já, já.
En jú, ég man það mjög vel og lífið þar er náttúrulega rosalega ólíkt lífinu hérna. Hvað varðar líka bara eitthvað einn svona frelsu og koma að má gera sem krakki? Að ég held að engin manneski hefur nokkuð tíma verið jafn spennt að fara ein í strætó og ég þegar ég flutti til Íslands. Þá var ég bara einmitt svona rúmlega 9 ára og var að fara ein í strætó með vinkunum mínum ekkert. Og það var, ég var svo spennt og mér fannst þetta svo trillingslega mikið sport út af því að það bara ekki segjens í helvíti að ég hefði mátt það í Mexíkó.
Nei. Hvað er í Mexíkó bygguði?
Í Mexíkó borg.
Það er nú aðeins, það eru margir sem búa þar.
Já, þá einmitt bara svona 25 miljónir eða 23 miljónir eða eitthvað þannig, sko. Alveg rosalega stór borg og rosalega mikið lífi henni og mikið kaotík og mikli litir og margar lyktir og allt svona og allt því góða og slæma sem því fylgir einhver dag.
Já. Segðu hvernig svo pappa þínum?
Pappi minn var rosalega skemmtilegur maður, eldaði mjög góða mat og það var alltaf einhver dag gaman þegar að pappi var sem að var kannski smá og svona gett eins og ég veit að gerist ofta að pappar fá að vera skemmtilegir og mömmu þurfa að vera strangar.
Já, stundin
er að það er ekki dýnamík sem að er einstök þannig sé, sko. Og það var alltaf ykkur deginn rosa gaman að vera með honum og ég og bróður minn, en þú veist að hann vann alltaf líka rosa mikið og við vorum mjög mikið með mömmu. En ég er rosa glöð að eiga þennan mexikúska pappa og að eiga þessa mexikúsku arfleitt.
Já.
Þó svo að einmitt það hafi stundum verið erfið, svona þegar maður var krakki og mann fannst maður ekki alveg nógu mexikúskur til að vera mexikói og ekki alveg nógu íslensk til að vera íslensk og var svolítið svona viltur. En svo þegar maður sest í það og ónar það bara, þetta eru báðir rosalega stóri hlutir á manni, þá er þetta mjög góð reynsla og ég er mjög þakklátt fyrir að hafa fengið þessa skemmtilegu blöndu.
Já, við hvað starfaði pappiðinn?
Hann var lögfræðingur.
Mm.
Ég veit ekki mikið meira en það, svona kannski eins og bönn vit ekki droslega mikið hvað fór
elda.
Hvað hann gerði í því, sko, endilega, ekki kannski frekar heldur mörg svona 8-9 ára bönn vita nákvæmlega hvað fór elda er að gera, sko.
Nei, það er svolítið þannig. En af hverju fóruð þið heim?
Við fórum heim út af því að ég held að bara mamma var komið svolítið með nóg af lífinu í Mexíkó og við fórum heim og pappi kom ekki með, hann varð eftir í Mexíkó og svo bara stuttu eftir að við komum heim þá lést hann. Bara kannski svona einu hálfa ára eða eitthvað svoleiðis eftir að við fluttum hingað til Íslands.
Já. Hvað kom fyrir?
Hann dó í mótorhjólslysi. Og já, hann bara held ég eftir að við fluttum frá Mexíkó þá ákvað hann að vera rosa frjáls og já, kefti sér mótorhjól og því miður, enda það svona illa.
Já.
Ungur, maður, já. Hann var bara 32 ára.
Hann var 32?
Já, 32, 33, eitthvað kringum það.
Já.
Mér varst mjög skrítið þegar ég varð jafn gömul og hann var þegar hann dó.
Það já,
var
svona,
ekki. Jú, ég fattaði ekki fyrir en að ég varð að ég bara, vá, ég er saman aldur þegar pappi dó, það skrítið einhvern dag.
En hvernig var það svona fyrir þig, því þú ert þarna, hvað, 10-11 ára, að svona vinna þig úr því? Að missa pappa þinn og geti einhvern veginn, þú veist, að því hann var svo langt í burtu einhvern veginn.
Já. Já, það var mjög skrítið, ég náttúrulega hef þannig sé einhvern samanburð.
Nei, nei.
En það var skrítið því að það var í raun og veru ekki alvöru fyrr en að við fórum síðan til Mexíkó einhverjum mánuðum eftir. Þá fattaði ég, ó, hann er ekki lengur eða. Þá held ég að ég hefði fyrst orðið svona alvöru sorgmætt. Mm. Því ég fann það þegar að við fengum símtalið að ég svona vissi ekki alveg hvað það þýtti út af því hann var ekki partur af líf okkar einhvern veginn á Íslandi. Þá fann ég ekki almennlega að ég sakna hans.
Nei.
Fyrir en hann var alltaf ekki þar sem hann átti heima einhvern veginn eða þú veist, þar sem að ég átti allar minningarna með honum.
Já, einmitt.
Þannig að það er alveg bara svona, ég held að það er líka bara eitthvað sem ég byrja að vinna úr meira þegar ég var fullorðið. Þá fattaði ég að þetta var alveg stór partur á mér því mér fannst einhvern veginn aðeins svo langt síðan. Þetta gerðist, þetta, já, bara svona er þetta bara.
Já, ég er allt í lagi og eitthvað svona.
Einmitt. Sko. Og svo fattar maður bara hvað er rosa margt sem maður fylgir svona sorg ef maður vinnur ekki úr því, þá getur það, ég þá er það bara ekki gott fyrir sálatetri.
Nei. En fjölskyldan einn þarna úti, Karin?
Já.
Hvaða fólk áttu þarna?
Já, ömmu mína, Angelínu, og tvær systur pappa míns, Lisette og Grisel, og þær heimsótti ég bara núna á síðasta ári með manninu mínum, hann var að fara til Mexíkó í fyrsta skipti og svo voru nokkur vinir líka sem að komu og svo á önnur frænka mín á strákin Davíð og hinn frænka mín á stelpuna Karen.
Já, já, Karen.
Já. Já.
Og hvernig fannst þér að koma þetta aftur?
Það var svo gaman og það var, ég var búin að búa til einhvern kvíða ef það yrði rosalega tilfinningalega erfitt og ég þyrst að fara í gegnum einhvern treinsunarald af tilfinningum og ég held ég hefði verið bara eitthvað sem búin að mikla fyrir mér erfiðapartin að því.
Já.
En svo þegar ég var komin, þá var þetta bara, þá var mér bara tekið mér svo opnum örmum og svo miklum kærleik og svo miklum hlátri og svo mikilla skemmtun og þetta var bara æðislegt. Já. Og þó að maður með tali ekki spænsku, þá skipti það engu máli, þá var maður bara eitthvað svissa milli spænsku og ensku og rarara og hann var bara algjörlega bara tekin opnum örmum og þetta var rosalega skemmtileg og falleg reynsla og ég svo ánægð að hafa einhvern veginn drefið mig loksins.
Já, já. Þannig að allar ekki aftur?
Jú, já. Það er algjörlega í plöðunum.
Nú er þetta komið fara, sko, nú já. Bara ferðu alltaf að fara.
Ég ætlaði að fara núna í vor en já. Miður tekst það ekki, þannig að núna bara plana maður vonandi næsta vor.
En sko, að því þú varst með svona svolítið kvíða, Karin, þegar þú ferð þarna og einhvern veginn svona minningarnar og allt þetta og svo líka bara hvernig talaði er um Mexíkó.
Einmitt.
Og sérstaklega kannski ef maður veist, hlustar á bandaríkjamenn, allt er ekki að grína.
Já, og nú eru Íslendingar svolítið bandarískir, þeir sækir rosa mikið í bandarísjónarsefni og annars svona, þannig að það var eitthvað sem ég fann fyrir bara svona strax sem unglingur. Að Mexíkó er alltaf svona the butt of the joke.
Já, akkurat.
Man ekki hvernig maður segja það á fallir íslensku.
Þetta er náttúrulega.
Og það, einhvern veginn, já, og það hafði þessum áhrif á sjálfsmynd mína. Að það var eitthvað svona partur af mig sem að litaðist svolítið af því að það var oft tala rosalega neikvætt einmitt um Mexíkó, um Mexíkóa og allt þeirra. Einhvern veginn.
Allir glæpa menn og...
Já, einmitt bara, og allir latir og allir bara
allir latir.
Gerir ekki neitt og allir vilja svindla á þér og allt þetta bara einhvern veginn svona. Og bara allstæðar í öllum sjónvarsþáttum og einhvern veginn.
Mm-hmm.
Og náttúrulega bara aldrei kannski verið jafn augljósara núna og í pólitíkinni,
þú veist
hvað Það er, en þaralegandi er líka rosalega hávær aldar sem að koma móti og að segja bara eitthvað nei.
Já.
Þannig að ég svo glöð að þær raddir eru að líka fá að hljóma og er ekki raddir sem eitthvað svona defensive, heldur eru bara svona óma af bara tryggð í sínum kjarna af því að þetta eru að sjálfsögða hlýgar, þú getur ekki alhæft svona fólk. Bara ekki neitt einhvern veginn.
Nei. En svo líka hvað er áhugavert einhvern veginn, hvernig maður tekur einmitt svona og þú tekur það og hefur áhugjur og ferð að hugsa kannski eitthvað, þetta er svo skrítið.
Já,
einmitt. Það hefur einhverju ekki stjórn á tilfinningunum sínum.
Já, maður bara einhver hormónaður unglingur og Já. Langar bara einhvern veginn að falla inn í og Já. Svo fattar maður nákvæmlega það sem að gera maður öðruvísi er það sterkasta sem maður á einhvern veginn.
Nákvæmlega. En Karen, hvenær ferðu í búninganámið þitt?
Heyrðu, ég fer í búninganámið mitt, bara í raun og veru sko, sem að þykir í Bretlandi mjög seint. Ég var mature student og ég var 28 ára.
Og háöldruð.
Háöldruð, sko.
Já, mikið þessi gamla.
Nákvæmlega, við vorum tværanda mature, 28 ára. Ég fer, já, í það því að ég var búin að vera eitthvað að læra að sauma og eitthvað svona, ég bjó í Kaupmannahöfna áður. Og þannig að ég fari bara allar leitt tilbaka. Ég sem sagt, þegar ég var í kringu tvítu, það flytti til Kína. Því að mér langar svo að læra kínversku. Ég var búin að vera að lesa kínversku bókmenntir og var bara eitthvað, já, auðvitað bara læri ég kínversku. Akkur eftir ég að læra kínversku á Íslandi, ég fæ bara til Kína.
Auðvitað.
Og ég bara fór til Kína og skráði mig eitthvað nám og var bara að læra kínversku. Og fattaði síðan að mér langaði ekki droslega mikið að vera kínversku sérfræðingur. Að ég bara svona, ég svona rosalega mikil tímabundin grúskari. Já. Ég ekki tímabundin grúskar rosa mikið í einhverju en ég þarf að færa mig mjög fljótt yfir eitthvað annað einhvern dag.
Tímabundin grúskari, þetta svo góð lýsing. Já.
Og þá bara eitthvað googlaði ég eitthvað hvað ég geti gert þessu kínversku og fann þar nám í Copenhagen Business School. Já. Þar sem að ég geti nú verið svo skynsum að blanda saman kínverskunum við viðskiptafræði. Hafandi engan áhuga viðskiptafræði, en ég hugsa að ég ætla að vera skynsum.
Já.
Bara í fyrsta skipta að minna ætla að velja eitthvað svona hagnýtt nám sem að mun nýtast mér í framtíðinni. Og ég fór í það og eitthvað einn þjösnaðist í gegnum það, bara kláraði það á nefann, bara á þrjóskunni, sko. Og eftir það, ég var búið með það 2008, þegar að það var náttúrulega engin að ráða fólk með sem er ný skriðið út úr viðskiptafræði.
Já, eða Karin úr viðskiptafræðinu og kannski á kínuversku, nei.
2008 viðskiptafræðinu yeah. Var ekki eitthvað svona vinsalasta fólk til að.
Nei, ekki
þannig að ég fór eitthvað svona að líta á þetta bara svona tækifæri bara til að hugsa, ok, hvað langar mig þá í raun og vera að gera? Fyrst að það er ekki sem ég langar í raun og vera að gera með þetta nám einhvern veginn mjög mikið. Og ég fór skráðum alls konar námskeið. Ég skráðum með eitthvað ljósmyndarnámskeið og ég skráðum á saumanámskeið og eitthvað og hafði alltaf drosan áhuga að vinna með höndunum og áhuga að í raun og vera að gera margt skapandi en mér leið aldrei eins og ég hafði einhvern veginn aðgangaði því mér leið eins og fjölskyldaðin er það að vera listamenn til að þú mætti vera listamaður og eitthvað og ég hafði einhver fyrirmyndi mér í kringum mig svona til þess að vera með sjálfsöryggi til að fara þangað einhvern veginn. Þannig að ég var bara eitthvað, já, ég núna er ég bara villingin að ráða mig, þannig að ég geti alveg prófað þetta. Og þá einhvern veginn leittist eitt út í annað og ég fattaði það bara að ég hef alltaf verið mikil sögumanneski með skaman að segja sögur og ég líka visual og eitthvað. Og þá fór þetta svona blanda svolítið saman eða ég líp búningahönnun. Þetta er eitthvað svona eiginlega svona sjónræn félagsfræði rosa mikið. Þú pælu mikið í karakterum og fólki og hvernig segir sögu í gegnum það sem að fólki ber einhvern daginn og holdi sér og
já, bara það, með búningum, hvernig þá fær maður kannski einhvern skilning á karakternum með eitthvað slík.
Algjörlega, já, því að hvort sem að mann er líka betri að verð, þá velum maður einhver föt á mótnana og maður fer út í samfélagi og þú segja eitthvað mann.
Já.
Og ef maður er að reyna að láta þau ekki segja eitthvað sig, þá segja þau það.
Þannig
að maður sé að reyna að láta þau ekki segja eitthvað.
Þannig að þessi típa.
Já, það eru allir í fötum, við bara búum við þannig loftslag og í þannig samfélagi, já, það er bara þannig.
Það er svolítið svoleiðis. Og hvað, Karin, þannig að þarna bara finnur eitthvað?
Já, að ég fann ákvörðin. Bara, mér fannst dásamt að vinna með höndunum, mér fannst gaman að taka þátt í að segja frásög, þannig ég skráði mig í svona diplómanám í Kaupmannahöfn, sem var svona 2 ára nám þar sem að þú varst í raun og vera að læra presenta hönnun og læra líka sniða gerð og alls konar sem er, ég myndi segja að væri algjörlega nöðsynlegt ef að þú ert að fara út í svona og ég var svo heppin að ég var með svo góða kennara sem sáu strax að ég hafði engan áhuga í raun og vera á tísku heiminum. Ég hafði engan áhuga að vera fata hönnuður og ég var með kennara sem studdi það sem voru bara eitthvað, heyrðu, þú ert greinilega bara meira að hugsa svona heldur en svona Já. Og við ætlum bara að hjálpa þér að feta þá braut. Og þar fekk ég bara mjög góða hjálp við að gera glæsilegt portfólió til að sækja mastersnám í búningahönnun í London. Og þar fór ég sem sagt í mastersnám í Costume Design for Performance Art og var bara í raun og veru var þetta nám leiti á þessum undirbúning til að komast í það.
Já.
Og þar lærði ég og kynntist geðvöku fólki og bjó í London sem bara náttúrulega eins og búa inn í Google. Þú bara getur gert hvað sem hvenær sem og allt í bóði og einhvern veginn.
Sko, maður veit það, Karen, að þú svolítið þekkt fyrir það að þú leggur áherslu á sko, endurnýtingu.
Já.
Sko, ef maður bara hugsar alla búningana sem til bara ef við tökum bara óperuhús, þessuna bara í Evrópu.
Já.
Sko, magnið sem til.
Það ég held að sé bara næstu ólýsanleg.
Já.
Því að nú hef ég verið það lánsum að hafa unnið í mikið óperuhúsum einmitt í Evrópu.
Já.
Og þar sem búningahönnu færðu aðgang að búningageymslunum. Og þetta eru bara mörg þúsund fermetrar af fötum sem hafa verið í bara rosalega mörgum óperum í gegnum tíðina eða þú sem hafa verið hannaði fyrir óperu og síðan faraði í geimslu og ef engin einhvern veginn notar þau aftur að neinu leiti þá eru þau bara þar, þanga til að það þarf að grisja, þá tekin einhver ákveðin partur af því og kannski eitthvað selt en rosalega oft bara hent.
Já, einmitt.
Og fyrir mig að komast í svona búningageimslu, það var algjör geðsíki. Ég bara... Þetta var svo mikil hamingjustund að koma þarna inn og sjá bara allt þetta, allan þennan efni við sem ég hafði og ég sá enga ástæðu til að vera endalaust að vera að gera nýja hluti út. Mér fannst vera svo rosalega margt annað sem að ég gæti tekið bara þennan jakka og þessa buxur og þetta pils og klifti þetta svona saman og þá geti ég gert svona og hinsegin og það var svo mikið af valmöguleikun með hlutun sem að voru þarna og sem að var búið að leggja svo mikla dítela og alúð í. Að mér langa að gefa því annan sjans til að fara svið einhvern dag.
En sko, var það ekki, Karin, bara svolítið svona skrítið? Því þú færi til dæmis bara ef við skoðum einhverja eina sýningu sem þú varst að vinna á og þá færi þú bara, þú veist, x mikið pening
Já.
Og rosa mikið pening og þú hugsar, förum frekar í hugvitið, notum peningin í hugvitið.
Einmitt.
Var fólk hissa á því hvað þú varst sérstök?
Þjóðverjinn var náttúrulega hann... nýtir allt mjög vel
Akkurat.
Og geymir allt mjög vel.
Já.
Þannig að þau voru alltaf rosa ánað að maður var að nýta
Já.
Og þau vildu mikið styðja við það
Já.
En alltaf innan þeirra bjúrukrasju því að systemið mjög stíftar og þegar ég lagði til að nota helmingin á budgetinu sem við fengum til efniskaupa
Já.
Sem að voru hvað, þú veist, 19-20.000 evrur eða eitthvað, þetta mikill peningur sem að fær sérstaklega fyrir óperu því ég lagði til að nota helmingin af því sem laun til þess að fá mannuski sem maður hefur sérhæft sig í að uppsækla eða eins og mig langar að kalla að uppnýta.
Uppnýta.
Já, já. Að fá mannuski sem að...
Uppnýta.
Ég er að trying to make it happen.
Já, þú ert að því. Að, því.
að fá einhver sérfræðing, einhver sem hefur rosa mikið unni með að uppnýta í gegnum tíðina og borga þeim laun í staðin og einhver til að vinna með mér í að vera kyrra tilraunum efni, tæta niður efni, bræða efni, sauma saman mismunandi efni og þeim svona, í raun og veru er þau svolítið svona nei en, segja alltaf svolítið nei en og svo verum að bara halda áfram og halda það til haga og gera sín Excel-skjöl og koma með sitt presentation og ég held að viðskiptafræðin og mér hafði hugsanlega nýst mér í þar.
Það kom að því.
Að ég gat bara eiginlega, þú veist, bjó bara til þannig umgjörðu utanum þetta að það hafði eiginlega verið bara rosa heimsklegt að segja nei. Og fekk það í gegn, bara eftir margra mánu að vinnu og svona og fekk hann Andra Unnarsson, samstarfsfélaga og vin til að koma til Þýskalands og vinna þetta með mér sem uppnýtingar sérfræðing. Þannig að hann kom inn sem uppnýtingarsérfræðingur og við uppnýttum hægri vinstri upp og niður allt sem að við gátum og bara áttum mjög skemmtilegt og líka bara erfitt samstarf. Eða þú veist, það er, við bjuggum saman og við vorum að vinna saman, þannig að við vorum saman bara allan sólarringin í þrjá mánuði og ég get ekki hugsað mér að gera þetta eiginlega með mörgum öðrum heldur en honum,
Nei,
sko.
En þannig þetta hefur gengið, það hefur gengið.
Það gekk, já. Algjörlega, sko. Og bara áttum okkar upp og niður og svona, sko. En það gekk og við komum þessari óperu á svið með hvað var það Andri sem uppnýtingar sérfræðingu gerði skjál um hversu há prósenta af búningunum við uppnýttum, hver var kolefnisporið og hann fyllti út skýrslu sem að þjóðverjinn vildi að við myndum gera til að réttlæta það að hann væri þarna sem þessi sérfræðingur.
Já.
Þá skiluðu við skýrslu um hlutfalli sem að var endurnýtt, uppnýtt og svona og það var hvað, ég held að það hefði verið 95%.
Hugsa sér.
Eða eitthvað svolega sko. Og það, við vorum rosa stolt. Bæði af útkominni sjónrænt séð vorum við mjög glöð með og líka bara að ég okkur tókst þetta markmið að geta látið hönnunin að snúast eitthvað annað heldur bara útlitið.
Já, nákvæmlega. En sko, Karen, hefur gert þetta hér á Íslandi?
Já, þau tóku sko svo vel í þetta hérna, og það var miklu auðveldar að fá út í gegn hér heldur en út í Þýskalandi út af því að bara fólk á Íslandi er nýjungugjarnara og ég á blessunarlega rosalega gott samband við bæði búningadeildin í Þjóðleikhúsinu og Borgarleikhúsinu og þau voru bara til í þetta og við gerðum þetta hérna fyrir ettuna sem að var hvað fyrir 2-3 árum
já,
þá var
í Borgarleikhúsinu
nei, hún var í Þjóðleikhúsinu og þá, já, tóku við Andri þetta koncept einhver deginn aftur
já.
Og það var bara mjög, mjög gaman og gott hvað þið tóku vel í þetta og voru bara tilbúin til að láta reyna á þetta svona. En þú veist, auðvitað eru margar hliðar á þessu og pólitíkin í þessu skiptir alveg máli að ef þú hættir, ef að fjárlaganefndin sér að Þjóðleikhúsið er ekki lengur að nýta allan peningin sem að það fær fyrir þetta, þá hætta þau að gefa jafn háan pening og þetta er alveg, þú veist, maður þarf að fara í þetta alveg alla leið inn í kjarnan held ég til að geta breytt í hvernig er hugsaðum svona.
Já, nákvæmlega.
Sem að er bara, er líka, hefur mikið að segja með til dæmis hvernig allavóti í Þýskalandi leikmyndahönnuðir og búningahönnuðir frá ekki, jafn mikið borgað.
Nei.
Þegar leikmyndahönnu er rosalega karlagsstarfar og búningahönnu rosalega kvenlagsstarfar. Þú þið bera nákvæmlega sömu ábyrgð á visjólum á sviðið. Þú ert með geðveika leikmynd og hræðala búninga, þá færðu ljóta mynd.
Mm-hmm.
Eða þú ert með hræð, dásamla búninga og ljóta leikmynd, þá færðu slæma mynd.
Þau
bera 50-50 ábyrgð á hvernig sviðið lítur út, sko.
Já.
Og það er eitthvað sem að ég fór á fundi í Þýskalandi til að ræða það, akkur fæ ég ekki að mikið borga á leikmyndahönnur.
Hvað
er ég að gera svona miklu minna,
já.
Heldur en þau? Ég er bara ábyrðið á því hvernig naglalakk leikararnir eru með og hvernig hvað eru mörg augnár í augunum á þeim. Þú veist, við berum þess að ábyrð saman á hvernig sviði lítur út og það var bara sagt, svona eru fjárlögin. Það er bara gefin meiri peningur fyrir leikmynda, fyrir laun leikmynda hannar, heldur búninga hannar, þannig að þú þarft að tala við stjórnvöldin til að breyta því.
Já, og þú hefur kannski alveg verið til í það, eða hvað?
Já, ég hugsaði bara að þú veist, maður verður að taka hvert fæt í einu og á sínum tíma einhver dag.
Það er svolítið þannig.
En ég átta mig líka alveg á því að bara eins og hér að þú getur ekki bara komið inn í eitthvað system sem er búið að vinna vel að því að láta vera vel smurt og bara ætla að breyta allir eitt fyrir bingo. Þú veist, það er bara hlutir þurfa að gerast á sínum tíma og það þarf að fara í réttar leiðir til að gera hlutina.
Já, það er svolítið þannig. En Karin, það er kannski gaman aðeins að taka hérna hatara, því þú gerir búningana þar, Við gleymum þeim því aldrei.
Nei.
Það er bara svolítið þannig.
Ég vona ekki.
Nei, það verður aldrei. Hvernig finnst þér að gera svona, gera vinna við svona verkefni, þar sem fólk annarkort einmitt var mjög hneykslað eða elskaði? Þú veist, hvernig finnst þér svona þessi viðbrögð þegar þau voru svo sterk?
Já, það held, mér finnst það vera bestu viðbrögð sem maður getur fengið. Bara að vekja upp tilfinningar. Það er bara það besta sem að listamaður getur hugsa sér og þær tilfinningar geta orðið svo margskonar. Ef þú vekur viðbjóð hjá einhverjum, þá er það rosalega veli tilfinning og þá er það færði kannski til að hugsa af hverju vekur þetta viðbjóð hjá mig. Og það er lærdómur í því, ef þú vilt fara þangað.
Já.
Og líka bara eitthvað vekur bara algjörlega bara þú fær bara svona frelsistilfinningu við að sjá eitthvað sem hún hefur ekki séð áður. Halleluja, það er dásamlegt.
Svolítið þannig.
Já.
Og þannig að þú fylgdi þeim út og allt þetta og,
já,
og Palestínufánan og upplýðir þetta allt saman.
Algjörlega, já. Við vorum saman í þessu og við vorum náttúrulega að vinna saman alveg í hvað 2-3 ára áður en við förum út í Eurovision. Já. Út af því að bara Matti og Clemens og Einar eru bara rosalega vandaðir menn og vildu vanda sig með það sem að þeir gerðu. Mm. Og ég veit ekki margar aðrar hljómsveitir á þessum tíma sem bara höfðu samband við búningahönnu og voru bara heyrðu. Við erum hérna svolítið að spá í að gera smá svona á hinsegin. Og þá einhvern veginn bara hafði ég svo mikinn áhuga á því hvernig þeir nálguðust þetta að við bara byrjuðum rosalega organíst og ósarátt í raunum voru samstarf á því að byggja upp þennan heim sem að þeir voru að presenta.
Já, sem sannlega var einmitt áhugaverður heimur.
Já.
Þó það er, matalega, við getum öll verið sammála því. Hvað ertu að gera núna, Karin?
Núna er ég einmitt að, var ég að vinna í verkefni með Rósu Ómarsdóttur sem heiti Sérstaðan og hefur verið að sýna núna í Tjarnabíó. Það eru núna 3 sýningar eftir í lok febrúar og það er algjörlega tryllt verkefni því að Rósa Ómarsdóttir er danshöfundur að mennt en hún er bara svo mikill listamaður og hún er svo rosalega sjónræn og svo ljóðræn að þetta verk er bara eitthvað svona lifandi myndlista tónleikar og þetta er bara svo mikið sjónaspil sem að maður er að fá þarna og svo rosalega falleg músík og svo mikla pælingar í öllu sem er sagt og ég er svona með svo erfitt að pinpointa svona nákvæmlega hvað það er en ég var svo lánsum að Rósa fekk mig með sér í þessu og fekk rosalega mikið af öðrum nördum til að nördast í sínu og útkoman er frábær. Hún er virkilega falleg upplifun og það er sem sagt núna bara 3 sýningar eftir að því og...
Þetta var sýnt er það ekki fyrra?
Jú, þetta var sýnt á Reykjavík Dansfestival. Akkurat. Í november. Það var þetta sýnt einu sinni í Tjarnabíó þannig að við erum rosa glöð að fá að sýna þetta oftar.
Já, nákvæmlega. Karin, hver er maðurinn þinn?
Hann heitir Hauglíkur Dagsson.
Hvar hittust þið?
Heyrðu, við hittumst bara hérna í Reykjavík. Sáum hvort annað og svo sáum við hvort annað á Tinder og fórum eitthvað að daðra við hvort annað og vorum eitthvað aðeins að deyta og svo fór ég í einhverja listamannadvöl til Finnlands bara út í einhverjum skógi þar sem að við vorum að experimenta með þögn og einangrun.
Nei, hættu.
Og þetta var sko í febrúar og mars, þannig að þú veist, það var bara -30 og þetta var eitt hús sem við unnum í, eitt hús sem við sváum í og ein sána.
Já.
Og við vorum alltaf búið til mismunandi reglur með þögnina, bara núna ætlum við að þaga í 4 daga og við mögum ekki hlusta músík eða fara á interneti. Og svo eftir 4 daga hittustu og vorum bara eitthvað, oh my god, við vorum að vera geðveik og það eru bara, vorum að experimenta hvað þögn og einangrun og alls konar svona kefur áhrif á það sem að þú ert að skapa og gera.
Og það kannski, og... var kannski fóldið sniðið, einmitt Karin, að þú fóst þarna bara, þú er nýbúin að hitta mann sem þú hafðir áhuga á. Nei, ég þarf aðeins að skreppa í þögn og einangrun.
Nei, og svo bara, þú fór ég og kom tilbaka og við byrjum með öðru fólki og það bara liður bara alveg nokkur ára á milli þá til að við hittum staftur. Og vorum bara, hey,
já,
það var svolítið gaman hjá okkur. Og þá ekkur deginn hittust við, byrjuðum við að hittast meira og vorum á saman tíma út í Berlín og það er ekkur deginn byrjuðum við svolítið að vera í sambandi sem að við ætluðum ekkert að fara í. Við vorum bæði bara eitthvað, veistu, ég held að sambandi sé ekki fyrir mig.
Nei, mitt.
Mér líður maður er svolítið búin að prófa það og það er ekki að virka, þannig að maður ekki bara að láta þetta single life bara að virka.
Já.
Og svo náttúrulega, við bara rosalega ástakir á hvort öðru og...
Svo gott líka við erum búin að taka ákvörðinni, þetta er bara vitleysa, við erum ekkert í þessu.
Ég veit að við vorum bara svona næstið, bara tókumst í hendur og vorum bara, við erum ekkert að fara að byrja saman, við erum bara að hafa gaman einhvern dag. Og svo var bara svo gaman okkur, langaði að halda áfram að hafa gaman og já.
Og þeir eru búin að gifta ykkur?
Hvað? Já, við giftum okkur einmitt, við erum bara 2 árum.
Já, þannig að það er eitthvað frá því að hugsa að það væri miklu sniður að vera bara singul.
Einmitt.
Þannig að þið eru búin að gifta ykkur.
Já, gifta áttum þetta dásamlega, sem sagt, þess að dásamlega giftingu í Svarfaðardal, þaðan sem að Hulli og fjölskyldan hans er og giftust þar og Páll Óskar gaf okkur saman og það var eins dásamlegt og hljómar. Okkur fannst eins og sendiherra ástarinnar væri besta manneskjan til að gefa okkur saman í ástarfögnuði.
Já, sjálfsögðu.
Og svo heppilega vill til að Palli og Hullur vinir og Palli var til í þetta sem var náttúrulega bara besta gjöf sem hefum getað fengið. Svo föttuðum við að sko nokkur vikur seinna að Palli var náttúrulega bara með athöfnina en það voru ekki neinu pappírar.
Nei.
Og þannig að við vorum í raun og varum þá ógift og því ég var að vinna þá í þjóðleikhúsinu og Matti úr Hatara var að vinna þar líka og hann, sem sagt, hjá siðmenntun, hann getur gefið fólk saman. Þannig að ég spyr hann bara eitthvað, heyrðu, Matti, við Hulli erum ekki gift, nennir þú að gift okkur? Og hann bara, ok, já, og ég bara, ég beða bara að koma. Þannig að við fórum inn í einhvern búningsklefa og þar gaf Matti okkur saman. Hélt fallega og stutta ræðu og við heldum bara litla stutta ræðu hvort annað. Þannig að officially vorum við gefin saman í hvað, búningaherbyggi þrætta eitthvað í þjóðleikhúsinu.
Og þurftu að hafa einhverja votta, það voru þið bara þið þrjú?
Það voru bara við þrjú, já. En við vorum sko búin að fylla allt sem maður á að fylla út á. En það var í raun og voru bara við föttuðum ekki að þessi fallega athöfn sem Palli gerði í kirkjunni að nátjönd í Sorvata. Að hún var í raun og veru það vantaði pappirsvinnuna á bakvið þar, sko. Þannig að við þurfum að redda því og
akkurat.
Þannig að okkur fyrst það mjög gaman að við eigum í raun og verið tvö brúkaframalega fyrst okkur.
Já, nákvæmlega. Og ástin alltaf til staðar.
Já, ástin og hláturinn alltaf til staðar.
Já. Þannig að þú ert svona, þú hugsar allar þínar ákvarðanir einhvern veginn sem þú hefur tekið í lífinu, Karin.
Já.
Að þetta er allt saman útplanað eða hvað?
Þetta
útpælt, alltaf að segja.
Er allt einstór kaos.
Já.
Sem að ég bara...
Ég er alveg stjórnlaus.
Já, ég er bara sigla á mínu skipi og svo eru bara stormar allstaðar og maður bara siglir gegnum þetta og vonar það besta og reynir bara að hlæja og vera góður í lífinu.
Já, svolítið þannig. Já.
Og standa með sjálfu sér.
Já. Finnst þú stundum svona, sko, þitt svona blóð frá Mexíko, er það svona, finnst það stundum koma að poppa upp hjá þér?
Já, ég tek minna eftir því, en ég svona, þannig að Hulli tekur eftir því og hefur gaman að því og vinur minna líka og ég fatt að ég líka fór rosa mikið hvernig ég nálgast mína vinnu, mína listasköpun, það er alveg augljóst að ég átti mótunar ár. Í landi sem að er kaotíst og litríkt og rosalega ástríðufullt og rosalega öfgakent að mörgu leiti.
Já, já.
Það er í mér.
Já.
Og það er ekki hægt að taka það úr mér og ég er mjög þakklátt fyrir það.
Já, einmitt. Hvað er svona í áframhaldi? Hvað ætlar að gera næst, Karin?
Ég er bara eitthvað svolítið að gera alls konar. Ég er mjög mikið, ég er svona að taka að mér að uppnýta fyrir fólk. Út af því að ég kom staði fyrir eitthvað svo löngu að það eigur rosalega margir eitthvað svona flýkur inn í fataskápi og sér sem það er elska en er aldrei í, tími ekki að selja, tími ekki að henda en er aldrei í þeim og það er svo leiðinlegt. Þannig að ég svona fór að taka að mér að byggja fólk að koma með það til mín og koma kannski með eitthvað tvær flýkur og gefa mér leyfi og frelsi til að hanna eitthvað úr því. Og þá bara geri ég eitthvað stórkoslegt vonandi við það og svo kemur manneskjum bara að sækja einhverja glænýja flík úr gömlu flíkanu sínum. Þannig að það er óður til þess sem það vildi halda í en það fær annan sjens til að nota það.
Já.
Og fær nýtt hlutverk og eitthvað svona algjörlega einstaka flík.
En þá ertu orðin fatahönnur?
Þá er ég nefnilega orðin fatahönnur.
Þú reyndir að forðast það eins og heitan eldin í skólanum.
Sko, ég gerði það bara ósjálfrátt einhvern veginn er ég byrjuð að uppnýta tísku til að gera eitthvað sem að er nýtanlegt.
Já,
það er einhvern veginn, inn í hausnum á mér er það að, þú veist, það er að leiðarljósi. En auðvitað, ég er að búa til flíku sem að mér langar að fólk sé í og mér finnst að allir ég skilur að vera í einhverju sem er sérstaklega gert fyrir það.
Já.
Og ég skil að skrefið að fara til klæðskera er kannski svolítið stórt og eitthvað þannig, en þarna ertu með einhver element sem þú fílar, ertu að taka smá sjens með að gefa einhverjum rulgutallin sem mér leifi til að gera hvað sem er við það og svo bara sækir eitthvað sem er algjörlega uník og er eitthvað deginn fyrir því og mér fyrst eitthvað að mér þykir svo vænt um það og það var stelpa að koma til mín um daginn með 80s leðubuxur frá mömmu sinni sem hún bara eitthvað, mér finnst það svo flott en það er bara svo, ég nota það bara ekki.
Svona víðar, svona,
nákvæmlega, svona rosa pókalegar lærin, en rosa fallegi dítelar í mittinu og eitthvað, og ég ætla að gera eitthvað trillpils úr því fyrir hana og eitthvað, þannig að þetta gefur mér rosalega mikið.
Ertu til þeim eins í ból eitthvað sem þú hefur
gert
það? Já.
Þetta er alltaf upp nýtt úr gömlum bólum og þessu buxur líka.
Já, já,
þú ert nýttar úr gömlum buxum.
Þetta er gott. Hvaða lag ætlum við að heyra í lokin, Karin?
Mér lagu svolítið að heyra Talking Heads. This should be the place.
Já, hann er nú alltaf í flottum jökkum, svona stórum.
Já, þetta er algjört hjónaspil að horfa á tónleika með.
Nákvæmlega.
Og þetta var líka dansin sem að, lagi sem að við höllu dansum við fyrsta dansin okkar við í giftingun okkar. Þannig að það er fallega minningar tengd að því.
Karin Brím, búninguhönnur, takk fyrir að koma.
Takk kærlega fyrir að hafa mig.
A beautiful wife, and you may ask yourself, well, how did I get here?
Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground.
And you may ask yourself, how do I work this? And you may ask yourself, house. You may ask yourself,